Tämän kolmannen pyhän kolmiyksinen päivän jälkeisen sunnuntain. Pyhä evankeliumi on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin luvussa 15 ja jakeessa 11-32. Ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Vielä hän sanoi, eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Ja nuorempi heistä sanoi isälleen, isä, anna minulle se osa tavaroista, mikä minulle on tuleva. Niin hän jakoi heille omaisuutensa. Eikä kulunut montakaan päivään, niin nuorempi poika kokosi kaiken omansa ja matkusti pois kaukaiseen maahan. Ja siellä hän hävitti tavaransa eläen irstaasti. Mutta kun hän oli kaikki tuhlannut, tuli kova nälkä koko siihen maahan ja hän alkoi kärsiä puutetta. Ja hän meni ja yhtyi erääseen sen maan kansalaiseen ja tämä lähetti hänet tiluksilleen kaitsemaan sikoja. Ja hän halusi täyttää vatsansa niillä palkohedelmillä, joita siat söivät, mutta niitäkään ei kukaan hänelle antanut. Niin hän meni itseensä ja sanoi, kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yltäkyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään. Minä nousen ja menen isäni tykö ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi, enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Tee minut yhdeksi palkkalaisistasi. Ja hän nousi ja meni isänsä tykö. Mutta kun hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja armahti häntä. Juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä helvesti. Mutta poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan. Ja sinun edessäsi, enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Silloin isä sanoi palvelijoilleen, tuokaa pian parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin ja pankkaa sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaansa ja noutakaa syötetty vasikka ja teurastakaa. Ja syökäämme ja pitäkäämme iloa, sillä tämä minun poikani oli kuollut ja virkosi eloon. Hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt. Ja he rupesivat iloa pitämään. Mutta hänen vanhempi poikansa oli pellolla. Ja kun hän tuli ja lähestyi kotia, kuuli hän laulun ja karkelon. Ja hän kutsui luoksensa yhden palvelijoista ja tiedusteli, mitä se oli. Tämä sanoi hänelle, sinun veljesi on tullut ja isäsi teurastutti syötetyn vasikan, kun sai hänet terveenä takaisin. Niin hän vihastui, eikä tahtonut mennä sisälle. Mutta hänen isänsä tuli ulos ja puhutteli häntä leppeästi. Mutta hän vastasi ja sanoi isälleen, katso, niin monta vuotta minä olen sinua palvellut, enkä ole milloinkaan sinun käskyäsi laiminlyönyt. Ja kuitenkaan et ole minulle koskaan antanut vohlaakaan, pitääkseni iloa ystävieni kanssa. Mutta kun tämä sinun poikasi tuli, joka on tuhlannut sinun omaisuutesi porttujen kanssa, niin hänelle sinä teurastit syötetyn vasikan. Niin hän sanoi hänelle, poikani, sinä olet aina minun tykönäni, ja kaikki, mikä on minun omaani, on sinun. Mutta piti hän nyt riemuita ja iloita, sillä tämä sinun veljesi oli kuollut ja virkosi elon. Hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt. Aamen. Armo ja rauha lisääntyköön meille, meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Aamen. Päivän tekstimme on varmasti monelle hyvin tuttu vertaus tuhlaajapojasta. On varmaankin yleistä ajatella, että tässä Jeesuksen vertauksessa on vain yksi poika, joka on kadonnut. Oikeastaan tässä vertauksessa on kuitenkin kaksi kadonnutta poikaa. He ovat vain kadonneet eri tavalla. Katsotaan, miten nämä pojat ovat kadonneet ja mitä tämä vertaus puhuu meille. Ensinnäkin tekstimme kertoo tuhlaajapojasta, joka katosi maailman teille. Muistamme, kuinka hän todella törkeästi pyysi isältään perintöään jo ennen isänsä kuolemaa. Varmasti meidänkin kulttuurissamme tämä olisi hyvin loukkaava ele. Puhumattakaan siitä, kuinka loukkaavana Jeesuksen ajan juutalaiset olisivat tällaista elettä pitäneet. Tuhlaaja poika tuhlasi kaiken omaisuutensa holtittomaan ja syntiseen elämään. Kun hän oli tuhlannut kaiken, tuli kova nälänhätä siihen maahan, jossa hän asui. Hän päätyi lopulta sikopaimeneksi. Muistakaa, että Mooseksen laki kielsi syömästä sikaa. Tämä tuhlaaja poika olisi halunnut syödä sikojen ruokaa, mutta edes sitä ei annettu hänelle. Kovin paljon tämän alemmaksi ei ihmisen tila varmaan voi juutalaisten silmissä mennä, että joku haluaisi syödä sikojen ruokaa, mutta sitä ei anneta hänelle. Näin alas tämä mies oli siis vajonnut. Niinpä Raamattu kertoo meille. Niin hän meni itseensä ja sanoi, kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yltäkyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään. Minä nousen ja menen isäni tykö ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi, enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Tee minut yhdeksi palkkalaisistasi. Synti saattaa tuntua hyvin houkuttelevalta. Meille luvataan valtaa, rikkauksia ja nautintoa. Mutta lopulta paljastuu synnin todellisuus. Synti ei ruoki todellista elämää, vaan synnissä elävä jää lopulta tuhlaajapojan tavoin näkemään nälkään. Synti ei tyydytä meidän todellisia tarpeitamme, sillä meitä ei ole luotu tekemään syntiä, vaan meidät on luotu olemaan yhteydessä Jumalaan ja toisiin ihmisiin. Synti sen sijaan rikkoo meidän yhteytemme Jumalaan ja ihmisiin. Kun Jumala loi Aadamin ja Eevan, he olivat täydellisessä yhteydessä Jumalaan ja toisiinsa. Mutta lankeemuksen seurauksena tämä yhteys rikkoontui. Ei ainoastaan heidän osaltaan, vaan myös kaikilta heidän jälkeläisiltään. Kaikki ihmiset tulivat osallisiksi lankeemuksen seurauksista, niin että me emme synny tähän maailmaan Jumalan lapsina, vaan vihan lapsina, niin kuin Efesolaiskirjassa sanotaan. Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiin ja synteihin, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan. Ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia, niin kuin muutkin. Niinpä tuhlaaja poikakin tajuaa, että hänen syntinsä ovat erottaneet hänet hänen isästään, niin että hän ei ansaitse tulla kutsutuksi hänen isänsä pojaksi. Ehkä sinustakin tuntuu siltä, että et ansaitse tulla kutsutuksi Jumalan lapseksi. Näet edessäsi kaiken sen synnin, jota olet tehnyt, ja sinun on vaikea uskoa, että voisit olla Jumalan lapsi. Sinä saat kuitenkin tuhlaajapojan tavoin katua syntiäsi, ja palata takaisin taivaallisen isän luokse. Mutta älä palaa Jumalan luokse ajatellen samalla tavalla kuin tuhlaaja poika tässä vertauksessa ajattelee. Nimittäin, että sinä voisit palata syntiä tehtyäsi Jumalan luokse ainoastaan palvelijan asemaan. Sinä et voi palvelemalla Jumalaa ansaita oikeuttasi olla Jumalan huoneessa. Näin me luonnostamme ajattelemme, että tehtyämme syntiä, meidän täytyy itse tehdä töitä, jotta voisimme ansaita itsellemme takaisin oikeuden olla Jumalan lapsi. Mitä sen sijaan tekee tuhlaajapojan isä, kun hänen poikansa palaa takaisin? Mutta kun hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja armahti häntä. Juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulansa ja suuteli häntä hellästi. Mutta poika sanoi isälle, isä, Minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. Enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Silloin isä sanoi palvelijoilleen, tuokaa pian parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Ja pankaa sormus hänen sormiensa ja kengät hänen jalkaansa. Ja noutakaa syötetty vasikka ja teurastakaa. Ja syökäämme ja pitäkäämme iloa, sillä tämä minun poikani oli kuollut ja virkosi eloon. Hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt. Milloin isä näki poikansa tulon? Kun hän oli vielä kaukana. Tuhlaajapojan isä odotti katsellen horisonttia. Palaisiko hänen poikansa joskus kotiin? Ja mitä isä teki, kun hän näki poikansa? Ajatteliko hän, että nyt tuo kelvoton poika saa kuulla kunniansa? Ajatteliko hän, että palvelkoon poika aluksi palvelijan asemassa vuosikausia, ennen kuin hyväksyn hänet jälleen pojan asemaan? Ei, vaan Raamattu sanoo, että isä armahti häntä, juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä hervästi. Isä ei hautunut poikansa kostoa, vaan hän odotti poikansa paluuta, jotta isä voisi armahtaa poikansa. On merkittävä asia, että isä juoksee poikaansa vastaan. Tuhlaajapoika oli häpäissyt isänsä lisäksi koko kylän. Kun poika nyt saapui takaisin, oli vaarana, että kyläläiset hyökkäisivät pojan kimppuun. Niinpä isä rientää poikansa luokse, jotta hän voisi julkisesti ilmaista, että hän haluaa armahtaa poikansa. Jeesuksen ajan juutalaisessa kulttuurissa miehet eivät juosseet. Kun isä juoksee poikansa vastaan, hän häpäisee itsensä koko kylän edessä. Isäksi, jotta hän voisi juosta, hänen täytyy nostaa vaatteensa helmaan. Näin tehdessään hänen nilkkansa tulevat näkyviin, joka on myös hyvin häpeällistä tuon ajan juutalaisessa kulttuurissa. Tuhlaajapojan isä häpäisee siis julkisesti itsensä, jotta hän voisi armahtaa poikansa. Nämä kuvaa sitä rakkautta, jolla Jumala rakastaa kaikkia maailman ihmisiä. Kaikki ihmiset ovat syntymästään saakka kuolleita synneissään ja kadotuksen ansainneet. Lankeemuksen myötä me olemme menettäneet oikeuden olla Jumalan lapsia. Sen tähden Jeesus armahti meitä ja juoksi meitä vastaan syntymällä ihmiseksi ja häpäisi itsensä julkisesti riippumalla alasti ristinpuussa meidän syntiemme tähden. Hän kärsi ristillä rangaistuksen kaikista sinun synneistäsi, jotta hän voisi armahtaa sinua ja antaa sinulle oikeuden tulla kasteen ja uskon kautta Jumalan lapseksi. Mitä syntejä tahansa oletkaan tehnyt, on Jeesus ne kaikki sovittanut ristille. Mitkä käskyt sinulta on koskaan jäänytkään täyttämättä? Jeesus on täyttänyt kaikki käskyt sinun puolestasi, sillä todellisuudessa et voi yhtäkään Jumalan käskyistä täyttää. Entä sitten tuhlaajapojan vanhempi veli? Kun hän palaa pellolta kotiin, hän huomaa, että hänen nuorempi veljensä on palannut kotiin ja että heidän isänsä on järjestänyt juhlat sen kunniaksi, että hänen kadonnut poikansa oli palannut kotiin. Niin Raamattu kertoo meille. Niin hän vihastui eikä tahtonut mennä sisälle, mutta hänen isänsä tuli ulos ja puhutteli häntä leppeästi. Mutta hän vastasi ja sanoi isälleen, katso, niin monta vuotta minä olen sinua palvellut, enkä ole milloinkaan sinun käskyäsi laiminlyönyt. Ja kuitenkaan et ole minulle koskaan antanut vohlaakaan, pitääkseni iloa ystävieni kanssa. Mutta kun tämä sinun poikasi tuli, joka on tuhlannut sinun omaisuutesi porttojen kanssa, niin hänelle sinä teurastit syötetyn vasikan. Miksi vanhempi veli oli vihainen? Hänen mielestään heidän isänsä kohteli häntä epäreilusti, sillä hän itse oli aina pitänyt kaikki hänen isänsä käskyt, mutta hänen nuorempi veljensä oli rikkonut heidän isänsä vastaan hyvin suuresti. Vanhemman veljen mielestä ei ollut reilua, että heidän isänsä kohteli nuorempaa veljeä niin hyvin siitä huolimatta, mitä hän oli tehnyt. Hän itse oli palvellut isänsä kaikki nämä vuodet, eikä ollut koskaan saanut samanlaista kohtelua kuin hänen nuorempi veljensä. Onko vanhempi veli mielestäsi oikeutetusti vihainen? Onko mielestäsi epäreilua, että tämä vertauksen isä armahtaa poikaansa ja kohtelee häntä näin hyvin kaikista hänen synneistään huolimatta? Jos on, niin silloin sinun kannattaa kuunnella hyvin tarkasti, sillä tämän Jeesuksen kertoman vertauksen kärki kohdistuu juuri sinuun. Tuntuuko sinusta epäreilulta, että Jumala armahtaa jotain sellaista ihmistä, joka on koko elämänsä elänyt mitä karkeimmissa synneissä? Sinä puolestaan olet syntymästäsi saakka elänyt ulkoisesti hurskasta elämää. Olet joutunut monesti kieltäytymään asioista, joita olisit halunnut tehdä. Olet joutunut monta kertaa häväistyksi uskosi tähden. Olet joutunut kärsimään kaikenlaista vaivaa ja vaikeuksia. Ja nyt joku, joka ei ole koko elämänsä aikana nähnyt mitään vaivaa, minkään eteen, vaan on röyhkeästi käyttänyt muita hyväkseen ja elänyt holtitonta elämää, tulee uskoon ja pelastuu, aivan niin kuin sinäkin. Erona vain on se, että sinä olet nähnyt paljon vaivaa, mutta tuo toinen ei. Tuntuuko tämä sinusta epäreilulta? Silloin sinä olet tämä vanhempi veli. Silloin sinä olet kuin ne fariseukset, joille Jeesus alun perin tämän vertauksen esitti. Luukas kertoo meille. Ja kaikki publikaanit ja syntiset tulivat hänen tykönsä kuulemaan häntä. Mutta fariseukset ja kirjanoppineet nurisivat ja sanoivat, tämä ottaa vastaan syntisiä ja syö heidän kanssaan. Jeesus vastaa fariseuksille kertomalla heille usean vertauksen. Aluksi hän kertoo vertauksen kadonneesta lampaasta ja naisesta, joka kadottaa kolikkonsa. Lopuksi hän kertoo juuri tämän vertauksen tuhlaajapojasta. Ja tämän vertauksen Jeesus lopettaa sanoilla, poikani, sinä olet aina minun tykönäni, ja kaikki mikä on minun omaani on sinun. Mutta piti hän nyt riemuita ja iloita, sillä tämä sinun veljesi oli kuollut ja virkosi elon. Hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt. Näin on laita Jumalan valtakunnassa. Yhteiskunnassa vallitsee toisenlainen järjestys, jonka mukaan on aivan oikein, että ihmistä rangaistaan hänen pahoista teoistaan. Mutta Jeesus on kuolemallaan ansainnut kaikille ihmisille oikeuden armon. Sen tähden kenelläkään ei ole oikeutta kieltää joltakin ihmiseltä Jumalan armoa, jos hän palaa katuen Jumalan luokse. Niinpä tässä vertauksessa ei olekaan vain yksi kadonnut poika, vaan kummatkin veljekset olivat kadonneet. Toinen lähti maailmaan elämään sen himoissa. Mutta vanhempi veli, vaikka jäikin isänsä luokse, eli oman hurskautensa ja omien tekojensa varassa. Juuri näin fariseukset tekivät, ja juuri sen takia Jeesus heille tämän vertauksen kertookin. Fariseukset pitivät itseään parempina kuin muut, koska he ajattelivat pitävänsä Jumalan lain paremmin kuin muut. He ajattelivat olevansa Jumalalle kelvollisia, heidän omien tekojensa tähden. Sen tähden he halveksuivat niitä, jotka elivät tuhlaajapojan tavoin synnissä. Sen tähden he myös halveksuivat Jeesusta, joka armahti näitä synnissä eläviä ihmisiä, kun he tulivat katuen Jeesuksen luokse, sillä nämä syntiset ihmiset eivät tehneet mitään tekoja sen eteen, että Jeesus olisi armahtanut heitä. Jeesus antoi heidän syntinsä anteeksi täysin vapaasti ja ilman mitään ehtoja. Tätä fariseukset eivät voineet sietää, sillä se tuhosi heidän oma vanhurskautensa. Vertauksessa ei kerrota, menikö vanhempi veli sisälle taloon juhlimaan nuoremman veljensä kotiin paluuta. Jeesus jättää tämän tarkoituksella avoimeksi, sillä tällä vertauksella hän haastoi fariseukset liittymään Jeesuksen seuraan, iloitsemaan niistä syntisistä, jotka katuvat syntejään ja palaavat Jeesuksen luokse. Sen sijaan, jos fariseukset eivät liittyisi Jeesuksen seuraan, he jäisivät juhlien ulkopuolelle. Toisin sanoen, he joutuisivat kadotukseen. Niinpä tänäänkin, olitpa sitten käyttäytynyt tuhlaajapojan tai vanhemman veljen tavoin, taivaallinen isä kutsuu sinua palaamaan luokseen. Hän on aina valmis armahtamaan sinua, olivatpa syntisi sitten karkeita ja julkisia tai salaisia. Hän tahtoo, että tulet hänen luokseen juhla-aterialle, jossa vieraina on ainoastaan syntisiä ihmisiä, jotka katuvat syntejään ja joille Jeesus on antanut kaikki heidän syntinsä anteeksi. Itsessään synnittömiä ei näissä juhlissa ole, vaan ainoastaan armahdettuja syntisiä. Iloitkaamme siis siitä, että Jumala on armahtanut meitä kaikkia, ja kohdelkaamme sen tähden toisiamme armollisesti ja rakkaudella, niin kuin Paavali meitä kehottaa kirjassaan kolossalaisille. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Aamen. Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, varjelkoon meidän sydämemme ja ajatuksemme Jeesuksessa Kristuksessa. Aamen.